Ne apropiem de cuvântul Domnului, Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 7 la versetul 13, astăzi Biserica din Filadelfia. Suntem într-un ciclu de predici despre cele 7 biserici din Apocalipsa, mesajul Domnului nostru Iisus Hristos către ele și către noi. Și am ajuns la biserica cu numărul 6, Biserica Filadelfia. Iată cuvântul Domnului. Îngerului bisericii din Filadelfia scrie-i: iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină și să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Să ne rugăm. Doamne, din nou stăm înaintea Ta, de data aceasta să-ți cerem să ne pregătești mintea, să înțelegem cuvântul Tău și să ne pregătești și inima ca acest cuvânt pe care îl înțelegem să poată să pătrundă în inima noastră și să ne schimbe. Am venit aici să ne facem mai buni, mai sfinți, reprezentându-Te mai bine pe Tine. De aceea Duhul Tău să fie peste noi, suntem gata să ne vorbești, pentru că Te rugăm acestea numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Iată, ne ajungi la al 7-lea mesaj din acest ciclu de predici, mesaje pe care Iisus le-a avut pentru biserica Lui și care cred că se pot extinde și pentru noi. Mă refer la mesaje, cele 7 mesaje pentru cele 7 biserici. Biserica cu numărul 6 este Biserica Filadelfia. O biserică căreia Domnul nostru Iisus Hristos nu îi reproșează nimic. Așa, acestea sunt mesajele care ne plac. Mesajele care să nu ne reproșeze nimic, dar nu întotdeauna sunt potrivite. Uneori avem nevoie și de cuvântul de mustrare al Domnului. Dar de data aceasta un cuvânt de încurajare, așa îl văd eu, de stimulare pentru misiune, pentru lucrare. Despre ce este vorba aici? Avem o localitate pe nume Filadelfia, unde exista o biserică, un grup de creștini. orașul Filadelfia sau cetatea Filadelfia se spune că a fost întemeiat cam cu 140-150 de ani înainte de Iisus Hristos. Deci avea cam poate 200, mai puțin de 200 de ani, mai mult de 200 de ani de vechime. Nu era, deci, un oraș nou, era vechi, era un oraș mai nou și din alt motiv, o să înțelegeți imediat. Cuvântul Filadelfia vine din limba greacă și se pare că a primit numele orașul de la întemeietorul acestei cetăți, acestui oraș, din aceeași zonă unde erau și celelalte biserici despre care am pomenit, Efes, Tiatira, Pergam. Și anume, se spune că erau doi frați de corp, unii chiar bănuiesc că au fost gemeni, pe nume, ia să vedem, Eumenes și Atalus, cu doi de T, care erau lideri în zona aceea a lumii, în Asia Mică. Imperiul Roman deja invadase zona și i-au cerut celui mai mic, Atalus, să se răscoale împotriva fratelui celui mai mare, da, pe nume Eumenes. Și acesta a refuzat, fratele cel mic, și de aceea a fost poreclit de înaintași, de nu știu, știu exact de cine, drept Atalus Philadelphos. Philadelphos în limba greacă înseamnă iubire între frați sau iubitor de frate. De aici vine numele Filadelfia, care înseamnă iubire de frați sau iubitori de frați. Da? E un nume foarte frumos. Multe biserici au dat numele acesta, care sper că și se aplică în acea biserică. Dar de aici se pare că vine numele. De ce am dat aceste detalii? Pentru că orașul acesta, Filadelfia, n-a fost însemnat în vremea lui, dar a prins un nume, a început să fie cunoscut cu timpul, pentru că s-a investit mult în el. Și împărații romani, care cum veneau, investeau acolo, pentru că era la confluența a trei regiuni, regiunea Frigia, Lidia și Misia. Și orașul era foarte bine situat. Romanii au investit mult, grecii au investit mult acolo, au vrut să ducă cultura romană și cultura greacă în zona Asiei. De aceea orașul, deși s-a dezvoltat economic și industrial, nu era mare, dar era cunoscut. Era cunoscut. Să știți că și astăzi există acest oraș în Turcia. Nu... La fel, a rămas un oraș mai modest, așa, ca mărime. Dar avea temple păgâne, ca peste tot. Însă exista o problemă care nu avea de-a face cu oamenii, cu întemeietorii, istorie lor atât, ci cu geografia. Era situat într-o zonă vulcanică. Și de aceea se consemnează foarte multe cutremure de pământ acolo. Și cel mai mare cutremur de pământ care e consemnat în anul 17 după Iisus Hristos, după nașterea lui Iisus Hristos, a fost atât de puternic încât se spune că a distrus toate casele. Cutremurul s-a simțit în toată zona respectivă, incluzând în Pergam și în celelalte orașele. Locuitorii au fugit, ei știau când se apropiau un cutremur sau când erau primele semne, de obicei se fugeau repede din localitate, Și apoi se întorceau la casele lor. De data asta n-au avut la ce să se întoarcă. Și au stat pe lângă cetate, mulți dintre ei, până când împăratul din vremea aceea, Tiberius, a hotărât să-i ajute. Și a investit mult acolo, să se ridice din nou clădirile importante, casele. Și de aceea, cam după 50 de ani, așa, de la acest cutremur mare, orașul a primit un nou nume, Neo Cesarea, care ar însemna tradus Noua Cezaree. După alți 50 de ani am primit numele Flavia, în onoarea familiei împăratului Vespasian. Deci fiecare împărat iubea cumva Filadelfia, zona, deși știa că e periculoasă. Interesant că oamenii nu plecau de acolo, chiar dacă erau cutremure. Și nici creștinii n-au plecat de acolo. Da. Acum, foarte interesant că mesajul lui Iisus Hristos e plin de termeni și idei care au de-a face cu construcția, cu casa. Poate și din acest motiv. E un mesaj care încuraja pe creștinii de acolo să rămână mărturie bună folosindu-se simbolurile unei case. Și veți vedea, sunt trei simboluri majore pe care am să le exploatez, și anume simbolul de ușă, cheie și stâlp. Din prima nu-ți dai seama așa când citești textul, dar cei care se ocupă cu detaliile au văzut legăture între acești termeni. Biserica privită ca o clădire. Pavel folosește această metaforă, nu odată, în Efeseni, în 1 Corinteni. În localitatea aceasta, să-l numim oraș, în orașul Filadelfia erau mulți evrei, aveau sinagogă, și tocmai aici s-a născut tensiunea, problema bisericii. Erau și romani, se spune că era dezvoltat cultul împăratului. Aproape fiecare împărat roman dorea să aibă o statuie care să fie venerată de către cei cuceriți. Dar mă întorc la evrei. Evreii în primul secol și în al doilea secol au fost foarte agresivi cu creștinii. Deși primii creștini au fost evrei. Ne amintim, nu? Domnul Iisus a fost evreu. Nu, Petru, Ioan, ceilalți, toți, 12, completați de Matia mai târziu, au fost evrei. Lucrarea principală, nașterea bisericii, coborârea Duhului Sfânt, a avut loc în Ierusalim. Acolo a fost primul teren de lucru al ucenicilor. Apoi s-au răspândit, au înțeles la cincizecime că Duhul lui Dumnezeu a coborât și peste neamuri. Neam, gentiles, în limba latină, ăsta e cuvântul folosit, se referă la cei care nu erau din poporul evreu. Deci neamurile sunt cei, toți cei din afara poporului evreu. Noi românii suntem partea neamurilor. Ca și ungurii, ca și nemții, ca și americanii. Și asta au înțeles apostolii, că mântuirea se extinde, harul lui Dumnezeu este dat și neamurilor. De aceea avem în Faptele Apostolilor câteva faze, câteva etape. De exemplu, în capitolul 8 găsim includerea samaritenilor în biserică. În Fapte 10 găsim includerea lui Cornelius, soldat roman, în biserică. În Fapte 19 găsim includerea ucenicilor lui Ioan, în Ioan Botezătorul, în biserică. Deci Duhul lui Dumnezeu a avut grijă ca toate categoriile acestea cu semnul întrebării să fie și ele incluse, să se dea semnalul includerii lor în planul de mântuire al lui Dumnezeu. Pavel a fost evreu, dar a fost chemat să fie apostolul neamurilor. Și așa a fost. Credeți că evreii iubeau lucrul acesta? Evreii erau geloși, invidioși și creștinii au suferit foarte mult. Pot să aduc multe dovezi istorice, nu neapărat din Biblie, pe lângă cele din Sfânta Scriptură. În secolul II, persecuția creștinilor de către evrei a continuat. Aproape că fiecare părinte al bisericii avea un cuvânt pentru această situație tensionată din biserică, care s-a menținut sute de ani. Mă marginesc însă să vorbesc despre Filadelfia. Opinia celor care studiază, exegeților, interpreților, scripturii, este că în orașelul acesta, nu mare, cu tot felul de probleme, evreii i-au dat afară din sinagogă pe creștini. Probabil că la început, unde să se strângă creștinii? În clădirea sinagogii evrești. Și se pare că au fost dați afară. De aceea găsim aluzie în ce spune Domnul Iisus Hristos, că zice, voi ați fost dați afară, dar am, zice, ceva pentru voi. Eu sunt cel care închide și deschide. Și nu numai atât, versetul 9, iată, îți dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt. În ce sens nu sunt iudei? Nu sunt iudei spiritual vorbind. Deci poporul era evreu, dar Dumnezeu dintotdeauna a așteptat și Hristos a așteptat ca cei care îl cred pe Hristos ca Mesia, da, să fie considerați adevărați evrei, așa numiți iudei duhovnicești, nu pământești. Aceasta este toată logica, prezentarea Apostolului Pavel din Romani 9, 10 și 11. Dar mă întorc. Versetul 9 din nou, în Apocalipsa 3, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint, iată că îi vă face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. A te închina la picioarele unui om nu este îngăduit. Cuvântul închinare aici este prosternare, în sens de a aduce respect, a recunoaște niște drepturi, a onora, în sensul acesta e folosit termenul aici. Și anume, Hristos promite că se va întoarce roata istoriei. Cândva poporul acesta a avut prioritate, dar va veni vremea în care evreii vor recunoaște că există un alt popor pe care Dumnezeu îl binecuvintează și acest popor este biserica. Toți cei care formează biserica lui Hristos. De aceea și Pavel în Galateni 6 spune despre biserică că este Israelul lui Dumnezeu. Sensul duhovnicesc al cuvântului. Evreii ca națiune, ca popor, își continuă istoria, au anumite privilegii, au locul lor în istorie, dar începând cu Hristos, biserica este prioritatea lui Dumnezeu și trebuie să fie și a noastră. De-aia nu înțeleg cum de unii atât de mult iubesc Israelul ca națiune, dar nu prea iubesc Israelul duhovnicesc, care e biserica. Trebuie să ai grijă de prioritate. Hristos și-a dat viața pentru biserica lui. Sunt evrei care vin în biserica și slavă Domnului, nu puțin. Și ei sunt partea bisericii al noului Israel duhovnicesc. Aceasta e prioritatea lui Dumnezeu acum. Dar mă întorc. Ce s-a întâmplat în Filadelfia, se pare, că creștinii au fost dați afară din clădire, probabil li s-a închis clădirea, nu mai aveau cheia. Deși probabil că expresia cu cheia este absolut metaforică, simbolică, și se referă la faptul că evreii credeau că ei au cheia pentru împărăția lui Dumnezeu. Dar Iisus Hristos le spune, eu sunt cheia, eu, deci nu voi. Și această tensiune locală a pus presiune pe creștinii din Filadelfia. pe lângă presiunea care venea din partea romanilor să se închine sau să dea cinste împăratului unui om, au primit lovitură și din partea evreilor. De aceea Iisus Hristos începe scrisoarea lui cu câteva afirmații. De fapt, dacă vă veți uita retrospectiv, în fiecare caz, la fiecare biserică, Iisus se prezintă cumva și are de-a face cu mesajul, cu conținutul predicii pe care Hristos o dă bisericii. În cazul nostru, sunt patru afirmații care sunt legate de Domnul nostru Iisus Hristos. De fapt, El se numește în felul următor. Întâi spune Cel Sfânt, da? La versetul 7. Iată ce zice Cel Sfânt. Vă dați seama, numai Dumnezeu este Sfânt. Deci, indirect, acest pasaj sugerează că Domnul nostru Iisus Hristos este de dumnezească. Apoi, Cel Adevărat, spune. Cel Adevărat, adică Cel Real. Adevărul este ceva ce corespunde realității. Dumnezeu este, dacă vreți, singurul real cu adevărat, în sensul că El există, n-are nevoie să existe, n-are nevoie de nimic și de nimeni să existe, dar este adevărat în sens și de demn de încredere, în care să-ți pui încrederea. Da? E statornic, imuabil, neschimbător. A treia afirmație a Domnului nostru este că El este Cel ce ține cheia lui David. Vom vedea cheia la expresia aceasta puțin mai încolo. Când spui că cineva are cheia, înseamnă că are autoritatea. De aceea Hristos se prezintă ca Cel care are autoritatea, deține cheia, dacă vreți, împărăției mesianice. Și a patra expresie, Cel ce deschide și închide, e simplu, este Hristos, este Cel care ia toate deciziile, cele mai importante decizii pentru noi. Deci așa se prezintă Domnul Iisus Hristos și asta pregătește terenul pentru cuvântul central dat bisericii. Cum spuneam, Iisus nu are un reproș, nu are niciun cuvânt de mustrare față de biserica din Filadelfia. Are însă două pozitive. Unul este o constatare care veți vedea se transformă în ceva pozitiv. Și anume, uitați în versetul 8, spune, știu faptele tale, asta spune la toate bisericile, dar urmează ceva. Ce spune despre faptele bisericii din Filadelfia? Ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, căci, trei lucruri, ai puțină putere, doi, ai păzit cuvântul meu, trei, n-ai tăgăduit numele meu. Ai puțină putere, nu se referă la puterea Duhului Sfânt, nu. Sensul expresiei este că ai puține resurse. Și totuși, deși arăți mai slab, mai neechipat ca alte biserici, ca alții. Ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Mă gândesc că acest mesaj vine exact în perioada aceea când biserica din Filadelfia era supusă presiunii evreilor sau romanilor și acești creștini nu au cedat. De altfel, avem și o acoperire, dacă vreți, în Ioan 16:2, când Domnul Iisus își pregătește ucenicii, Ioan 16:2, el anticipează, are o profeție, versetul 1 spune, e discursul Domnului Iisus Hristos din Săptămâna Mare, v-am spus aceste lucruri pentru că ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere, au să vă dea afară din sinagogi. Ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Și se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. Și Hristos avertizează, v-am spus aceste lucruri pentru că atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că bine am spus. Și iată că se împlinește, nu? De altfel, semne erau și înainte, vă amintiți în Ioan 9, când Iisus îl vindecă pe un orb. Spune că părinții acestuia, el, erau sub o presiune, să nu fie dați afară din sinagogă. Era ca și cum ți-ai pierdut identitatea evrească. Deci această presiune exista. Și poate fi și astăzi, dacă ar fi astăzi să imaginez ce poate veni în viitor, păi uite ce poate veni. Să ți se facă o nouă carte de identitate, acum imaginația mea de moment. Să fie o nouă carte de identitate în Uniunea Europeană și să ți se ceară religia și dacă ești creștin să nu primești această carte. Să nu mai ai numere la mașină cu Uniunea Europeană. Să nu beneficiezi de avantaje. Ce ai face? Ce ai face? Pentru cei care trăiau în Filadelfia și nu aveau unde să se strângă, eliminarea aceasta, marginalizare, era un test, o realitate. Bun. Și Domnul Iisus Hristos le dă asigurări credincioșilor Lui că dacă ei vor rămâne credincioși, are pentru ei ceva. Și foarte frumos, așa îmi place versetul 8. Când spune, știu faptele tale, ai ținut cuvântul, ai rămas credincios, am ceva pentru tine. Și ce anume? Am o ușă deschisă. Foarte interesant. O ușă deschisă. Da? Ți-am pus înainte o ușă deschisă. Expresia te poate duce în multe părți, dar ușa deschisă e clar că se referă la o oportunitate. Iisus Hristos creează o oportunitate pentru cei care erau, să zicem, în suferință atunci, sub presiune, și creează oportunitatea pentru ei. Ce fel de oportunitate? Cu siguranță era o oportunitate de mărturie. Oportunitate ca să vestească cuvântul Domnului celor care nu credeau, deci o oportunitate și de mântuire și de misiune. Ți-am deschis o ușă, da, o ușă spre salvarea multora, o ușă spre lucrarea altora. Cred că la asta se referă, este ușa oportunității. Da, și am să revin la final la acest detaliu. Adică Dumnezeu, Iisus Hristos, care îți deschide ușa unei oportunități. Vei intra pe ea sau nu? Iisus Hristos este Cel care oferă, deschide ușa aceasta. Este adică sub controlul lui Hristos. El are cheia, așa s-a prezentat. Eu, zice, sunt cheia de David. Nu? Eu țin cheia, în sensul că eu răspund, eu pot să o dau sau nu, să, ceva să se deschidă sau să se închidă. Bun, dar imediat după ce Domnul nostru îi laudă pe cei din Filadelfia și îi pregătește și le spune, va veni vremea când, zice, evreii aceștia care v-au dat afară o să se întoarcă înspre voi cu recunoștință, probabil asta se referă versetul 9. În sensul larg, poate însemna ceva mai mult, poți să creezi tot felul de teorii profetice, escatologice, dar nu cred că rezistă. Însă, sunt cel puțin trei piedici pe care Domnul Hristos le enumeră aici pentru biserica aceasta căreia El i-a deschis o ușă, o oportunitate. Să vedem dacă vei trece, zice, de încercare. eu îți deschid ușa, dar uite ce probleme ai. Și versetul de versetul 9 și versetul 10 sugerează următoarele. De fapt, deja am sesizat prima dintre ele, cu un verset înainte, și anume că are resurse puține. Zice, ai putere puțină. În ce sens? Nu în sensul că, spuneam, n-ai Duhul Sfânt, sau cum am auzit unele interpretări ridicole. Nu știu, poate că era o biserică mică. O biserică cu potențial financiar mic. Nu știu. Poate că erau mai sărați printre ei. Poate că aveau o stare mai slabă chiar în perioada respectivă din cauza încercărilor care tot veneau. Dar Hristos spune, știu că ai puțină putere, însă am niște promisiuni pentru tine. Adică nu te baza pe puterile tale, ci pe promisiunile mele. Da? Doi. A doua problemă era creată, zic, de acești, din interior, de acești evrei, mă gândesc că ei au fost, și Iisus Hristos le promite că va veni vremea în care ori ei se vor converti, acești evrei, și vor deveni creștini, ori este posibil ca să fie ceva mai amplu, să vină o perioadă în care pur și simplu public, așa cum ei persecutau creștinii public, să fie recunoscuți public. Și așa se poate. Roman 11 ar acoperi această idee. Pentru că spune Pavel acolo, zice, vreau, zice, să stârnesc gelozia celor din neamul meu. Știu că este o gelozie, pentru că eu sunt apostolul neamurilor. Eu, evreu, mă duc la alții să predic Evanghelia. Dar zice Pavel, ideea lui este așa, dacă eu îi stârnesc la gelozie, e bine, pentru că asta îi întoarce spre Dumnezeu, asta le creează o stare de pocăință și vor dori și ei să fie parte a Harului Dumnezeu, a împărăției mesianice și să creadă în Iisus Hristos. Vedeți? Poate transforma, adică o stare de gelozie într-una de mântuire. Cam asta ar fi ideea. Da, e posibil ca textul acesta din Apocalipsa se referă la altceva, la judecata finală, și acest lucru este acoperit. Cert este că în biserică și acești evrei și din afară și dinăuntru creau această tensiune. Deci asta era al doilea tip de suferință, de încercare. Dar mai era una. Nu știm exact la ce se referă. Este vorba de ceasul încercării, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Domnul Iisus adică promite protecție spirituală când va veni ceasul încercării. E posibil ca referința să fie la persecuția bisericii, persecuția împotriva bisericii creștine. Cu siguranță nu se referă la necazul cel mare, da? Pentru că necazul cel mare din Apocalipsa de mai târziu are de-a face cu altă perioadă de sfârșit a bisericii, ori suntem aici în secolul I. Nici nu știm exact ceasul încercării, dacă se referă la o persecuție locală, în zona acolo, în Asia Mică, sau ceasul încercării se referă la persecuția din întreaga istorie a bisericii. Pentru că spune, va veni peste întreaga lume ca să încerce pe locuitorii pământului, deci nu doar pe creștinii din Filadelfia. Și această variantă este posibilă. Pentru că nu știm exact, nu fabulăm, nu spunem ce nu trebuie. Vorba lui Luther, unde Biblia tace, tac și eu. Cu siguranță însă se referă la o perioadă de încercare. Că vine pentru biserica locală, poate acoperi și această perioadă, sau o perioadă mai lungă, nu știm exact. Dar Domnul Iisus Hristos promite tuturor, da, care țin cuvântul Lui, care nu se leapădă de El, că îi va păzi în ceasul încercării. Și de aceea spune, eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Cununa aici are sens de răsplată, poate anticipativ, se referă deja la ce au primit creștinii. Dar dorința lui Hristos este să veghem până la sfârșitul vieții noastre. Bun. Trei promisiuni are de asemenea, dacă sunt trei probleme, sunt trei promisiuni pe care le are Hristos pentru cei din Filadelfia. Versetul 12. Pe cel ce va birui, vor face un stâlp în templul Dumnezeului meu. Stâlpul reprezintă stabilitatea, reprezintă siguranța. E o metaforă, da, a mântuirii veșnice, adică a unei siguranțe că cel care va birui aici pe pământ are asigurat locul dincolo, dacă vreți. Apoi, a doua promisiune spune că nu va mai ieși afară din templu și nu va ieși afară din el. Se referă la permanența acestei relații promise de Hristos pentru toți credincioșii. Templu, ca să fim bineînțeleși, templu aici are sens duhovnicesc și se referă la viața împreună cu Dumnezeu, la părtășia permanentă, dacă vreți, în prezența lui Dumnezeu. Templul aici e o metaforă folosită pentru această relație. Și atunci, promisiunea este că nu vei mai ieși afară din templu, adică părtășia cu Domnul îți este asigurată pentru veșnicie. Foarte frumos. Și a treia promisiune aici, ce voi scrie pe el numele. Numele Dumnezeului meu, numele Noului Ierusalim și numele meu cel nou. Trei nume. Poate că împreună se referă la același lucru, dar când este vorba că voi scrie pe el numele, e ca și cum îți dă o identitate nouă, sigură, unică. Nu în templele păgâne, și acolo erau coloane, stâlpi la templele păgâne și pe aceste coloane se scriau numele ori împăraților, ori binefăcătorilor, guvernatorilor. Poate că este o analogie și Hristos spune nu la acelea să tânjiți, da? Să ți se pună numele nu știu unde, pe o clădire sau într-un birou sau într-o școală. Am eu grijă să primești un nume, da? Eu îl voi scrie în sensul că eu îți asigur această nouă identitate în împărăția cea veșnică, nu pe pământ. Este o metaforă, zic, a dedicării față de Dumnezeu și a deveni proprietatea lui Dumnezeu, cu un nou statut și o nouă responsabilitate. Bun. Am trecut puțin prin text ca să vedeți cam câte interpretări, dificultăți avem. Nu este un text ușor. Dacă nu cunoști contextul istoric și geografic, chiar nu prea înțelegi la ce se referă aici. Dar acum avem o altă perspectivă și fac o scurtă recapitulare. Da? Găsim o biserică care este într-un oraș mai mic, Filadelfia, cu o istorie scurtă, cu cetățeni care trăiau în fiecare zi de frica cutremurului, care abia și-au zidit anumite case și poate cutremurile le-au dărâmat. Iisus Hristos are pentru ei un mesaj. Unii dintre creștini, sau poate chiar toți, au fost stați afară din sinagoga locală, nu aveau unde să se întâlnească și de aceea Hristos le promite, pentru că voi ați rămas fideli cuvântului meu, n-ați dăgăduit numele meu, nu v-ați închinat cezarului și n-ați spus că cezarul e Domnul, ci a spus Iisus Hristos este Domnul, eu voi fi cu voi până la capăt, vă voi păzi de ceasul încercării, că încercări vor veni mereu și am câteva daruri pentru voi, am o siguranță nouă, o stabilitate nouă, un statut nou pentru toți aceștia. Bun. Ce lecții învățăm noi aici? Cu ce ne ajută pe noi astăzi acest mesaj? Cred că mesajul e foarte potrivit astăzi pentru că biserica trece prin încercări. Poate că unii nici nu vă dați seama, dar biserica în general, spirituală, în corpul spiritual lui Hristos, trece prin mari încercări astăzi. Mai ales în emisfera nordică. Suntem atacați din toate părțile, suntem dați afară, marginalizați în acest sens. Suntem marginalizați la toate nivelurile, și politic, și social. Deci, Hristos are un cuvânt pentru noi, exact pentru această perioadă. Și ce învățăm din ce spune Hristos? Primul gând practic este acesta că în mijlocul încercărilor, uită-te după ușa deschisă pentru mărturie. Hristos, interesant că nu vine și spune, uite, eu am să vă acopăr, eu vă voi proteja total, voi n-aveți de făcut nimic. Hristos spune, în mijlocul încercărilor voi treceți, da, v-am deschis o ușă. Eu sunt cel care am deschis ușa. Este o oportunitate, chiar dacă treci prin încercare, trebuie să te uiți după ușa pe care Hristos a deschis-o pentru tine. O oportunitate de a-L mărturisi pe El. Nu este nicio scuză să te plângi că treci prin necazuri și că te batjocoresc unii sau alții. Ne putem replia din lașitate. Să zice, a, biserica astăzi n-are cuvânt, nu, ce să zic ea? Nu, Iisus spune, când treci prin astfel de încercări, încercarea credinței, atenție, uită-te după ușa deschisă, după oportunități. Pentru că Iisus Hristos creează oportunități de mărturisire a credinței, chiar în timpul încercărilor. Obstacolele pot deveni oportunități. Știți, cândva biserica trimitea misionari și mai trimite, susținem, toate bisericile susțin pe cineva și foarte bine asta, dar s-a deschis un nou câmp de misiune în lumea virtuală. E extraordinar. Și poate n-am luat așa, am zis că lumea asta, terenul ăsta al internetului, al tehnologiei, este, nu e al nostru, nu ne aparține, ce să facem noi acolo? Nu e așa. E așa să-l priviți ca un câmp nou de misiune. Și acolo trebuie să ne rugăm pentru lucrători. Secerișul e mare și acolo. Vedeți? Pot să văd un obstacol sau pot să văd o oportunitate. Ce-ar fi ca biserica să investească și aici, în acest teren? Noi invităm pe oameni, cum ziceam, să vină aici. Nu vin oamenii. Trebuie să mergem noi la ei. Unde să mergi? Uite, e așa de ușor, e așa de simplu, cu un click. Așa cum poți păcătui cu un click, poți să misionezi cu un click. Poți să-L vestești pe Hristos cu un click. Trebuie să regândim strategia de mărturisire, chiar în lumea virtuală. Vă amintiți de Elisei? În 2 împărați 6, când slujitorul vedea doar probleme, că sunt atacați, că sunt în necazuri, doi împărați, doi regi, capitolul 6. împăratul Siriei a pornit război cu Israel. Și împăratului Siriei s-a tulburat inima la un moment dat, a chemat pe slujitorii săi și le-a zis: nu voi să-mi spuneți care din noi este pentru împăratul lui Israel? Unul din slujitorii săi a răspuns: nimeni, împărate, domnul meu, adică noi suntem fideli. Dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rosești în odaia ta de culcare. Wi-Fi, da? Am zis noi astăzi. Ca și cum ar avea un telefon mobil ăla acolo și Elisei se uita: știu tot despre tine. N-a fost așa. Dar vedeți ceva aici? O problemă. Problemă. Și au trimis după Elisei și slujitorul Domnului, omului lui Dumnezeu, s-a sculat dimineață, nu? S-a întins bine și a zis: iată coaste înconjurat cetatea. Ah, domnul meu, îi spune Elisei, cum vom face? Și Elisei răspunde: nu te teme, căci mai mulți sunt cu cei cu noi decât cei cu ei. Și Elisei s-a rugat și a zis: Doamne, deschide ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei. Și apoi Elisei s-a mai rugat odată, versetul 20: Doamne, deschide ochii oamenilor acestora să vadă. Și Domnul a deschis ochii și au văzut că erau în mijlocul Samariei. Foarte interesant lucra Dumnezeu atunci, vedeți? Slujitorul vedea un obstacol. Elisei vedea o oportunitate. Acum, iasă, Doamne, arată-i ceva miraculos, ceva deosebit. Cam așa funcționează lucrarea lui Dumnezeu. Filadelfienii, cei din Filadelfia, săracii, erau fără putere, n-aveau ei multe resurse, nu așa, dar Domnul era cu ei, le-a deschis o ușă. Ei trebuia doar să intre pe ea. Puteau să se ascundă și să se retragă, să zică: asta nu e pentru mine, poate pentru altcineva, dar când Domnul Iisus Hristos îți deschide o ușă de mărturie, intră pe ea. Și Domnul va avea grijă. Nu-ți fă griji de tu, de ce să spui, pentru că spune tot Domnul că în ceasul acela Duhul Sfânt vă va învăța ce să spuneți. Vedeți? Deci, Hristos deschide ușa. Hristos creează oportunități. Noi trebuie doar să le vedem, așa cum n-au văzut unii în cazul lui Elisei. Așa, astăzi, unii nu văd nicio oportunitate. De aceea trebuie să ne rugăm: Doamne, deschide-ne ochii. Deschide-ne ochii spirituali să vedem. Cum de nu vezi o oportunitate să-L mărturisești pe Hristos? Cum de n-ai deschis gura de mult timp pentru colegii tăi la servici, la școală? Asta e prima lecție. În mijlocul încercărilor nu trebuie să ne lamentăm, ci să ne uităm ce ușă ne-a deschis Domnul și să intrăm pe ea. Așa să ne ajute Domnul. A doua lecție de aici. Când se va deschide ușa pentru mărturie, nu uita că Iisus este cheia. Ai ușă, da? Cine deschide și închide? Nu tu, ci Hristos. Așa se prezintă El. Iisus se prezintă ca și cheia. Eu, zice, sunt. Eu țin cheia lui David, în sensul că intrarea în împărăție este decisă de mine. Pe atunci noi ce să facem, vei zice? Să intri pe ușă. Dar să nu crezi că dacă tu intri pe ușa aceea mărturiei, tu faci lucrarea toată și fără tine Domnul e pierdut, săracul. Nu, Hristos este acolo cu tine. Și Hristos este cheia. El e cel care deschide și închide. El e cel care intră, decide cine intră și cine iese din împărăție. Asta arată autoritatea lui Iisus Hristos. Să luăm ideea de ușa mântuirii. S-a deschis o ușă pentru mântuire. Cine credeți că mântuiește un om? Da. Hristos îți deschide ușa, tu trebuie să-ți faci datoria, să intri, să predici, dar mântuirea este a Dumnezeului nostru. Și El este Cel care lucrează în inima omului. Vă aduceți aminte de Lidia? Fapte 16. Ea era femeia evlavioasă, se ducea la rugăciune, dar nu-L cunoștea pe Dumnezeu în intimitate, în relație. Și când Pavel a predicat, Biblia spune că Domnul i-a deschis inima. Pavel predica, ușa era deschisă, a intrat Pavel pe ea, da. Dar Domnul i-a deschis inima. Asta înseamnă că trebuie să lucrezi cu smerenie. Și eu sunt predicator, îmi fac partea mea, dar nu credeți că am vreodată impresia că dacă cineva e mântuit, transformat, e lucrarea mea. Eu sunt doar un mic șurubel în mecanismul acesta al lui Dumnezeu, care a pregătit cumva inima aceea, care a intervenit decisiv prin lucrarea Duhului lui Dumnezeu, care l-a luminat, da? L-a schimbat acolo în centrul moral al ființei lui. Asta înseamnă religia adevărată. Deci religia noastră creștină se deosebește de celelalte religii prin elementul personal. Și vrea să spună că noi nu vorbim aici despre niște datini, ritualuri care te fac să te simți mai bine. Noi chiar credem într-o transformare, într-o metamorfoză în centru moral al ființei, pentru că dacă centrul moral al ființei umane nu se schimbă, nu putem vorbi despre mântuire. Aia e naștere din nou. O creație nouă, spune Pavel. Și asta înseamnă că elementele morale din viața acelui om încep să se schimbe. Cum s-a schimbat la Zacheu? I-a schimbat gândirea economică lui Zacheu. Nu, lui Corneliu, i-a schimbat prioritățile. Da? Lui faminul, lui la fel, adică toată partea decizională din noi, care alege binele și nu răul, aia este schimbat. Asta noi nu putem face. Acolo intră viață de sus. Noi aducem idei, pregătim terenul, da? Dar Dumnezeu este Cel care dă viață. Noi o dăm, nu? Dar Dumnezeu dă viață. El, Hristos, are cheia. Să știți, El închide și deschide. El deschide ușa mântuirii așa cum a deschis-o pentru neamuri. Că asta am sărbătorit la cincizecime, nașterea bisericii. Asta a însemnat, s-a deschis ușa. Chiar există un verset undeva în Fapte 14, spune că, Fapte 14, ultimul verset, că ne interesează direct, că noi suntem neamuri, printre neamuri. Da? Faptele Apostolilor 14, versetul 3, 27, penultimul. După venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Cine a făcut asta? Dumnezeu a făcut. El se ocupă de aceste lucrări mari, chiar și de închidere. Că trebuie să vorbim și despre asta. Într-o zi a închis și ușa Israelului. Oportunitatea, adică ocazia, promisiunile s-au oprit. Pentru că Israelul nu l-a dorit pe Mesia. Hristos, Dumnezeu poate să o deschidă înapoi. Asta e planul lui. Dar vă amintiți de pilda fecioarelor? Când cele neînțelepte au bătut la ușă, ușa era închisă. Degeaba au bătut ele că nu li s-a deschis. Mirele n-a deschis. Sau pilda aceea cu ușa cea strâmtă în Luca 13. Și există unii care sunt printre noi. Frecventează biserica, ascultă predicile, dar ei n-au intrat. Că mulți vor zice în ziua aceea, Doamne, n-am prorocit noi, n-am scos noi dragi, n-am în numele Tău. Și Hristos le va spune, adevărat vă spun că niciodată nu v-am cunoscut. De aceea, vedeți, noi astăzi așa funcționăm ca biserică. Nu noi suntem cheia. cum pretinde Biserica Catolică sau Papa, nici ei nu cred exact asta, dar Hristos este cheia, El se prezintă ca Cel care închide, deschide. Noi trebuie să ne facem partea noastră și Dumnezeu să aibă milă de toți. Și ușa misiunii, când ți se deschide o ușă, intră pe ea. Și al treilea gând cu care închei este acesta, că cine se va identifica cu Iisus în perioada încercărilor, va deveni un stâlp în împărăția care va veni. Stâlp, ce înseamnă aici? Va veni, înseamnă că va fi un învingător. Celui ce va birui, spune, îi voi da un loc sigur. Un element de siguranță astăzi de Hristos și utilitate în împărăția lui Dumnezeu. Dacă ești stâlp al adevărului aici, vei fi unul și în viața care vine. Deci nu irosești nimic dacă tu rămâi un stâlp al adevărului, un stâlp al caracterului, un stâlp al mărturiei lui Hristos, în favoarea lui Hristos. Nu e irosire, ci e investiție în ceea ce va veni. Și interesant că, încă o dată spun, biserica aceasta din Filadelfia, primul lucru care se spune despre ea era că era mai slabă. Că există sentimentul acesta la unii, chiar cu păstori am vorbit în ultima vreme, sentimentul de slăbiciune, de neputință, nu mai găsesc soluții, ce să facem, să... poate că aici funcționează principiul Apostolului Pavel, pe care l-a învățat și el, că puterea mea, spunea Dumnezeu, îi spunea lui Pavel, puterea mea în slăbiciune se face desăvârșită. Și tot Pavel scrie Corintenilor, zice, Dumnezeu n-a ales dintre voi pe cei mai tari, pe cei mai înțelepți. El a ales pe cei care sunt pregătiți să fie născuți din nou, să îl mărturisească pe Hristos cu orice sacrificiu. Printre noi sunt oameni care în aparență sunt slabi. Ne uităm așa unii la alții, zice, fratele, sora, cam slăbuți așa, cam. Dar știți că pot fi stâlpi ai bisericii? Nu tu ești neapărat că ești mare și tare și ai și studii și nu știu ce. Nu. Biserica stă pe stâlpi de credincioșie, de loialitate. Și nici nu-ți dai seama. Biserica de-aia există și astăzi. Există prin acești stâlpi care deja se, dacă vreți, se formează aici. Au un nume. Cei care proclamă cu curaj pe Hristos și stau în vremuri de încercare lângă El. Aceia sunt binecuvântați. Chiar dacă în aparență sunt slabi. V-am pregătit o poezie totuși de final. Scrisă, cred că de o soară de-a noastră româncă. Spune așa, versuri foarte simple, dar mi-au plăcut. L-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea putere, dar El m-a făcut slab ca eu să învăț simplitatea și smerenia. L-am rugat să-mi dea bogăția, ca eu să fiu fericit. Dar El m-a făcut sărac, ca eu să devin înțelept. L-am rugat să-mi dea toate lucrurile, ca eu să pot gusta viața. Dar El mi-a dat viața ca să pot gusta lucrurile. Nu am primit nimic din tot ce am cerut, dar am primit tot ce a fost bun pentru mine. Împotriva voinței mele, au fost ascultate rugămințile mele. Sunt printre oameni un om binecuvântat. Paradoxul acesta, poate că e secretul, să fii slab, dar de fapt ești tare. Să fii slab în aparență, dar în credință să fii tare. Acesta e mesajul pentru biserica astăzi. Cine rămâne credincios Domnului, cine, cum spune Domnul, a păzit cuvântul meu și n-a tăgăduit numele meu, în aceste vremuri, acela va fi și onorat de Dumnezeu. Credincioșia față de cuvânt și identificarea cu numele lui Iisus sunt măsura succesului duhovnicesc, dacă se poate vorbi de succes. Nu, succesul nu stă în număr, nici în potențialul financiar, nici în prestigiul uman, ci în credincioșie și identificare cu Hristos, în relația cu El. Așa biserica va birui. Și acesta e mesajul foarte relevant pentru ziua noastră, zilele noastre, pentru biserica din zilele noastre. Pentru că noi ne aflăm în mijlocul încercărilor. Hristos ne promite puterea Lui, prezența Lui, dar dacă rămânem credincioși, dacă îndrăznim, dacă ieșim din anonimat, dacă ușa pe care El ne-a deschis-o, da, e o oportunitate și intrăm pe ea, El are cheia, El va face, El va închide, va deschide, dar eu îmi fac partea mea. De aceea, nu contează vremurile în care trăim, principiul este același. În orice lucrare, Hristos va trebui să primească întâietatea și lauda. Acestui Hristos să-i fie toată lauda în vecii vecilor. Amin.